Ja, vel møtt alle sammen. Jeg har prøvd noen ganger nå å vise det at det noen mektige linjer mellom 1. Mosebok 1 og 2 og det som venter Israel, det som knyttet til den såkalte gyllene tiden. Husvalelsens tider står det i min bibel. Og jeg håper jeg har fått frem at det ikke bare ett eksempel, men det faktisk mange. Og jeg vil du skal merke deg dette ordet fra Matteus 25, vers 34. Lett å bare fyke over en liten sånn detalj som står der, men vi skal merke oss det, at det står slik, da sa kongen til dem som ved sin høyre side, Kom hit, dere som velsignet av min far, og arv det rike som berett for dere. Og så kommer dette her da, fra verdens grunnvoll ble lagt. Tenk det. Og det andre eksempler også, men jeg bare nevner dette her. Så vi får allerede her også en indikasjon på at det som blir gjort da han la verdens grunnvoll peker fram imot det rike som han så ofte og på så mange måter taler om i sitt ord. Og jeg har altså prøvd, det var jo spesielt i går igjen, hvor vi snakket, eller jeg prøvde å stoppe litt for dette her med ulike sannheter omkring Edens hage. Og det er jo litt spesielt, synes jeg, å se at Herren bruker Edens hage som en illustrasjon på det som venter Israel. Og det fra Ezekiel 36, jeg leste det i går, jeg skal ikke ta det igjen, jeg bare nevner det. Ezekiel 36, vers 33. Og ikke minst Jesajas 51, og vers 3, hvor det står, For Herren trøster Sion, trøster hennes ruiner, og gjør ørken der lik Eden, og ødemarken lik Herrens hage. Der er mange andre eksempler også, men du har det her, sant? Det står slik, Gud trekker en linje mellom Herrens hage, Eden, og det som venter Israel. Jeg vet ikke om du som er her er fremmed for disse tankene. Hvis du er det, så kan jeg tenke meg at du gjerne har hatt litt trøbbel med å henge med på, i alle fall det jeg har prøvd å peke på. Men det har i alle fall vært, bare et minutt eller to på det, det har i alle fall vært en tradisjon, og det en linje som Bibelkurs har hatt i alle år, å holde frem sannheten om Guds menighet, som har det himmelske håpet og en enorm og ufattelig framtid i det himmelske landet. Når vi skal hjem til Herren og presenteres for hans ansikt. Det står der som en sannhet. Men så har det også vært en sannhet å formidle og forkynne sannheten om at Herren ikke er ferdig med Israel. Når Herren ferdig med å ta ut et folk for sitt navns skyld i dag av hedningefolk, da skal jeg igjen vende tilbake og gjenreise Davids falne hytte. Det fra Amos kapittel 9. Så det har også vært en linje i bibelkurs, og det den på en måte jeg bare har vært midt inne i her nå, i flere anledninger. Så jeg kjenner på en enorm takknemlighet og en enorm glede over det som venter oss folk. Jeg gledet meg grådig mye til julaften når jeg var liten gutt. Det har jo sine gode grunner. Det var vel sånn for deg også. Men nå er jo den barnetiden over for lengst for meg og for deg. Men jeg kjenner fortsatt en voldsom glede og en voldsom lengsel og en voldsom spenning i det som venter oss. Jeg kjenner på det da. Det at han skal ta oss hjem til himmel, det overgår alt. Jeg fatter det bare ikke. Men det en god del ord som kan gi oss litt informasjon om hvordan det vil bli. Men den dagen også, når han reiser seg for å stige ned på jorden for å bli konge Og vi skal være med han. Og vi skal se at han blir opphøyd. Han blir hyllet og æret. Og alle folkene kommer til han og bøyer seg for han. Det altså en dimensjon over frelsen, det jo du. Det hører med til vår arv. Det det vi har fått i løfter ifra Herren. Så, og det jo egentlig det Bibelen taler mest om. Jeg tar ikke munnen for full nå. Bibelen taler mest om den tiden der. Rike for Israel. Og det har undret meg gang på gang. Hvorfor i verden vi som Guds folk rundt om i bedehusland så taus om disse tingene her? Det skulle ikke være slik. Men det har jo, jeg forstår jo det, at det har jo med en forståelse å gjøre som dere helt sikkert kjenner til også. Men sånn er det. Men vi holder frem dette her som vi har blitt glad i, og det som vi har tro for, og det som vi gleder oss over. Og så får andre holde frem det som de gjør. Så enkelt er det vel egentlig. Men før jeg slipper taket i dette her med disse her nydelige linjene og parallelle, og går litt over til, jeg hadde tenkt å snakke litt om dette med ekteskap i dag da, på en enkel måte utifra de versene som står i slutten av kapittel 2, så vil jeg bare ta enda litt til om dette her, så lang tiden strekker til. Det skal ikke være lenge, men litt til omkring denne her floden og elvene som vi leser om der i vers 10-14 i kapittel 2. Det må jo kunne sies at elven fra Eden var som en flod. Og elven derifra, den delte seg da i fire, står der. Nå det liksom ifra vers 10-14 der i Første Mosebok, kapittel 2. Og bare helt kort noen tanker omkring det der. Jeg tror det riktig å si at i Bibelen vår så finner vi ulike betydninger av ulike tall. Det har du helt sikkert merket deg hvis du har lest litt i Guds ord. Altså, tretallet har vi jo hørt, vi har vært innom det, som helt klart har i seg flere ting, men det peker blant annet på oppstandelsesdagen, sannheten omkring oppstandelsen. Det må vi kunne si. Og så har du femtallet som vi ikke har berørt noe. Det i skriften ofte brukt i forbindelse med tabernaklet, som Øystein har vært innom. Og det tall som på mange måter kan peke bort mot sannheter omkring nåden. Og så har du syvtallet som vi kjenner gjerne mest muligens. Det jo noe som indikerer det som komplett og fullent. Jeg har tenkt på det mange ganger når jeg spiller piano, altså. Det bare syv toner. Og så har du fem sånne halvtoner imellom. Men det bare syv grunntoner. Og alt vi har fått ut av det der, av de syv tonene, det jo helt ubegripelig. Men Gud har lagt ned noe der, jeg sikker på. Noen harmonier og noen klanger og sånne ting, sant? Vi fryder oss og hører på det. Men syvtallet representerer det som komplett og fullent på en måte. Og så har du ti da. Det indikerer jo også noe som fullent, men det fullent testet med en etterfølgende dom. Og det mange eksempler her. Her i Eden så leser vi om at det var fire elver som skilte seg ifra hovedelven. Og jeg tror det at vi skal merke oss det på en måte, for det at fire i skriften, det finner vi i flere anledninger, og vi vet jo det også fra naturen vår, sant? Der fire vindretninger, der fire årstider, og det interessante jo at det faktisk fire bokstaver i DNA-en også. Men i alle fall, du har fire, og så har du mange steder i Bibelen vår som snakker om stammer, tunger, folk og ett. Den indelingen finner du ganske ofte egentlig. Et referansepunkt kan være for deg Åpenbaringen 5 og vers 9. Men det er andre steder også. Men du har en sånn firdeling, fire grupper som på en måte favner hele verden. Så har du fire evangelier som på en enorm måte fremstiller Guds lam med fire føtter som beveger seg rundt om I verden. Ja, nå sa jeg det litt feil. Han bevegde seg kun innenfor Israels land. Men han bevegde seg her I verden. Fire føtter, fire evangelier. Guds lam som fremstilles for oss, for hele verden. Og kanskje disse fire elvene I Eden svarer til nettopp den verdensomspennende velsignelsen som skal finne sted når Herren en dag, for å si det enda en gang, renser folket sitt og gjør det til et totalt nytt folk. Og den renselsen leser du blant annet om I Jesajas 4 for eksempel. Når han renser folket sitt, skiller det ut og gjør det til et nytt Guds folk, da skal det bli som liv av døde. For har hedningene, står der I Romerbrevet 11, eller for verden, verden blitt forlikt med Gud ved deres forkastelse? Hvor meget mere skal da deres antagelse bli enn som liv av døde, sier han. Så det gjelder hele verden. Men hør på dette. Han sier I Jesajas 41, og vers 18, «Jeg vil ha elver velle fram på bare hauger, og kilder midt I daler.» Altså Jesajas 41, og vers 18. «Jeg vil gjøre en ørken til en sjø, og et tørt land til vannrike kilder.» Så, altså Gud der I Eden med denne floden og med disse elvene, og så illustrerer han, og så tenker han på det som en dag skal komme. Jeg tror ikke jeg på blåbærtur nå igjen, altså. Det jeg rett så det. Ute I naturen, altså. Når så sant det blåbær. Men her tror jeg har skriften med meg, altså. Ellers må du arrestere meg. Ja, og du kan lese videre der. Men ta også for eksempel Jesaja 66, vers 12. Så sier Herren, se, jeg lar fred komme over henne. Altså Jerusalem står det talt om. Som en flod. Og hedningenes herlighet som en overstrømmende vekk. Dere skal få die, på armen skal dere bli båret, og på fanget skal dere bli kjærtegnet. Ser du hvor han bruker disse naturlige, konkrete tingene for å illustrere det som han ser frem til? Ja. Og før jeg går videre nå på det andre som jeg nevnte her, med dette med ekteskap og disse tingene, så vil jeg slutte da, knyttet til disse elvene som vi finner, og for så vidt det som vi leser om I Edens hage. Jeg synes det så mektig å lese I Jesajas 42, vers 1 og vers 4. Da står det slik, «Se min tjener som jeg støtter, min utvalgte som min sjel har velbehag I. Jeg legger min ånd på ham. Han skal føre rett ut til hedningefolkene.» Han skal ikke bli utmattet, og hans kraft skal ikke bli knekket før han får grunnlagt retten på jorden. Det har han jo gjort på Golgata kors. Så gjorde han det som skulle til på en måte, sant? Grunnlaget ble lagt, men sannelig når han kommer og håndhever rettferdighet, rett, sannhet på denne jord når han kommer for å bli konge. Og han på hans lov venter fjerne kyster. Jeg tror det en lengsel I hvert menneske, om du I Brasil, eller Australia, eller I Europa, her hvor vi en lengsel etter rettferdighet. en lengsel etter rett og en avslutning på urett og vold og brutalitet. Det må vi jo kunne si, sant? Hele skapningen lengter etter forløsningen. Det er jo det som står. Ikke bare oss mennesker, men dyrene også. Hva er det Romerbrevet 8 taler om? Når vi åpenbares med ham i herlighet på jorden. Der er en annen åpenbarelse som jorden ikke vil se, eller mennesken ikke vil se, og som dyren og mennesken ikke vil ha noe glede ut av. Det er når vi skal åpenbares med ham i det himmelske. Det blir på privaten hjemme hos Gud. Det er en annen side ved det. Men en dag så skal han åpenbare seg for verden, og da skal vi være med han. Og da skal rettferdighet og rett blomstre som aldri før. Hallo dere, dette er vår arv, dette er vår framtid og det er Israels framtid, ja det er det. De som tror på Herren ifra dette folket skal få oppleve det. Men vi som er Guds menighet, vi skal fordele det vi også. Fordi vi skal være sammen med han. Det er det som er hemmeligheten, eller det er det som er nøkkel, og det er det som på en måte så få snakker om. Vet dere ikke at vi skal være med og dømme verden, sier 1. Korinterbrev 6. Du må ikke glemme det. Hvis vi nå går til vers 18 i kapittel 2. Jeg hadde en liten formening om altså at jeg skulle komme meg innom alle disse versene her og kommentere det litt, men det ble i alle fall ikke denne gangen. Sånn er det. Men nå tar vi noen vers som jeg har lyst til å stanse litt for. Og det er altså dette her som står i vers 18. Så står det slik: Så sa Gud, det er ikke godt for mennesket å være alene. Først, ja, men du sa jo i det første kapittelet, Gud, og i det 31. vers, at alt var ikke bare godt, men det var overmåte godt. Og her står det, det var ikke godt for mennesket å være alene. Det var noe som ikke var godt. Og med dette så har jeg lyst igjen å bare streke under at her i dette kapittel 2, så er det en utvidelse av informasjonen knyttet til den sjette dag. For når Eva var på plass, og Gud talte til mennesket, da var jo Eva der også, når alt det der var over, da sa han, det var såre godt, alt. Men her ser du, bare dette lille ordet her, jeg har nevnt det før i andre trekk her også i disse versene, her ser du også en indikasjon på at han tar oss tilbake litt, og så utvider han fortellingen om det som skjedde på den sjette dag. Så jeg må få streke under det der. Det er ikke godt å være alene, sa Gud. Og når Gud skapte Adam, så tror jeg det er riktig å peke på to perspektiver her. Det ene er ethvert menneskes forhold til Gud. Det er det horisontale. Og ethvert menneskes forhold til hverandre. Det er det nesten det vertikale. Altså, Gud har lagt ned i ethvert menneske sannheten eller lengsel og dimensjonen av evigheten, står der. Dette er fra predikeren eller forkynneren, kapittel 3, vers 11. Gud har lagt ned i oss evigheten i våre hjerter. Hva tror du folk lengter etter, du, rundt omkring? Det er en tomhet her inne, det er jeg sikker på. Nå er de fyller med musikk og fyller med film og underholdning og idrett og, ja, ikke misforstå, det er ikke noe galt med noe av det der, men altså, Gud er ikke der. Og da blir det bare tomt. Så fyller du deg med det der, og så blir du bare tom. For det gir ikke det som mennesket egentlig har grunnleggende mest behov for, og det er fellesskap med han som har skapt deg. den evige Gud, søker og lengter etter deg. Og han har et voldsomt ønske om å ha samfunn med deg. Det er jo helt ubegripelig. Men det er det han vil. Og den lengsel der tror jeg han har lagt ned i oss alle. Så derfor er vi lykkelige at vi er her som har fått møte ord om korset og evangeliet om Guds sønn. Og fått samfunn med han. Men la oss ikke glemme at midt i alt dette her med relasjoner til hverandre og til ektefæl vår, så må jeg også nevne det at Bibelen taler jo også om det å være alene. At det er faktisk fordeler med å være alene. Det er lett at vi glemmer det når vi gjerne snakker om ekteskapet. Men Gud har faktisk også sagt noe om det å være alene. Og hør på dette her i 1. Korinterbrev 7 og vers 7 for eksempel. Helst vil jeg, sier han, at alle mennesker var som jeg selv. Altså, Paulus var jo alene her da. Men hver har sin egen nådegave fra Gud, og en slik og en annen slik, og så er det vers 32. Jeg vil gjerne at dere skal være fri for bekymringer. Og her må vi jo bare være godt enige, vi som er gift og sånt. Altså, den ugifte har omsorg for det som hører Herren til, hvordan han kan være til behag for Herren, men den som er gift bekymrer seg for verdens ting, hvordan han skal være til behag for sin hustru. Den kjenner jeg på. Og du som er mann, du gjør helt sikkert det samme, sant? Som har en hustru. Men du ser, Paulus kunne altså utrette noe for Herren som alene. Han kunne gjøre noe for Herren som den som er gift på en måte ikke har anledning til. Altså som ugift kan du gjennomføre ting for Herren og for andre som den som er gift ikke kan. Det er jo egentlig det han sier her. For det at du som er gift, du har så mange ting å bekymre deg for, å tenke på, og være opptatt med. Men den som ikke er gift, kan ha fokus på Herren, på hans tjeneste, på hans liv og hans virke. Altså, her er det noen ting som Bibelen ikke er fremmed for. Likevel så er ekteskap en god ting, leser vi. Og det er fint å se at han sier det slik, Gud, av alt annet han kunne si. Han sier, jeg vil gjøre ham en hjelper. En hjelper. Sånt. En som kan komplettere. En som kan fylle ut. Ikke en som skal kjøre mannen ned. Ikke en som skal rivalisere og slåss mot han. Nei. En hjelper. Ikke dominere over ham eller konkurrere mot ham, men en hjelper. Det synes jeg er fint å strikke under. Og det er verdt å ta med seg at Herren selv kaller seg en hjelper. Det står i 2. Mosebok kapittel 18 og vers 4. For Moses var det blitt sånn. 2. Mosebok kapittel 18 og vers 4. Han kalte sin andre sønn for Eliezer. For Moses hadde sagt altså, min fars Gud var min hjelper, eller min hjelp. Og fridde meg fra faraos sverd. Og du har også 1. Samuel 7, vers 12, for eksempel. Det er jo det kjente ordet der. Samuel tok en stein og satte den mellom Mispa og Sen. Denne stein kalte han Ebenezer og sa, hittil har Herren hjulpet oss. Så det er verdt å ta med at ordet hjelper ikke noe negativt. Det er selv Gud som har tatt den betegnelsen over seg selv. Så det var bare en liten kommentar til det verset der da. Og så er i vers 19-20 så er det litt et merkelig avsnitt på en måte. Der står det at Adam ga dyrene navn. Hvordan er det mulig, kan vi si, at et menneske på noen få timer kan gi dyrene navn? Hvordan kan han gjøre dette her? Altså nå er jeg i kapittel 2 igjen, sant, i 1. Mosebok. Det er mye hopp og sprett her gjerne. Men da må vi være klar over for det første at dette er sagt før fallet. Jeg tenker at kapasiteten til Adam, den han hadde før fallet, var ganske annerledes enn den han hadde etter fallet. Det vil jeg tenke. Og vi vet jo at da fallet kom, så la jo Herren alt inn under forgjengelighet, og naturens nedbrytningsprosesser begynte jo. Han sa, på den dagen du gjør dette her, så skal du dø. Han døde ikke fysisk der og da, men dødsprosessene begynte. Åndelig så var det en død med en gang. Det blir et skille mellom han og Gud. Ja, det er en annen side ved dette her. Men altså, du ser, det var noe som startet når døden kom inn i verden. Og dette her som vi leser om med Adam, det skjedde altså før døden kom inn. Og når vi sier det at dette kan umulig bli gjort innen den korte tiden Adam hadde på seg, så sier vi jo egentlig det at du og jeg aldri kunne gjort det hvis vi hadde fått den muligheten. Men sånn er det altså ikke, for du og jeg er av en helt annen kapasitet, tror jeg, enn det som var før syndefallet. Og når vi først snakker om det med kapasitet, så må jo jeg er jo glad i klassisk musikk da, og jeg tenker av og til på han Mozart. Han var altså bare 5 år gammel når han begynte å komponere og skrive musikk. Og alt som lille Mozart, og nesten etter hvert store Mozart, fikk skrevet av operer, av klaverkonserter, jeg mener der altså 27-28 klaverkonserter av Mozart. Og han har skrevet 41 symfonier. Og han skrev sonater og sonatiner, og han skrev strykekvintetter og strykekvartetter. Og han hadde en kapasitet som, du blir jo helt satt ut når du ser og hører om hva som skjedde den gangen altså. Han var en mester. Det står om han at han var ufattelig produktiv, og han kunne skrive enorme mengder med noter uten å gjøre en feil. Bare skrev det ned. Og han kunne til og med spille alle orkesterets instrumenter, og han var meget dyktig på piano og fiolin og bratsj. Ja, det var Mozart. Så dør han når han 35 år. Det jo nesten fristen å si en mann fra en annen planet. Men det var han jo ikke selvsagt. Men vi aner at Mozart hadde en enorm kapasitet. Sant? Det gikk veldig fort. Jeg tror ikke vi skal se smått på hva Adam hadde kapasitet til når han opplevde at Gud førte disse dyrene til han og han skulle gi dyrene navn. Det var i alle fall en tanke som du kan ta med deg når du leser for din egen del. Og så har jeg lyst til å nevne en ting knyttet til denne dype søvnen som vi leser om i vers 21. For etter at Adam hadde holdt på med alle disse dyrene, så kommer han jo til den erkjennelsen at det var ingen der som han kunne ha fellesskap med. Så selv om denne gorillaen kanskje var i nærheten, så kunne ikke han begynne å kommunisere med fru gorilla eller et eller annet dyr. Det gikk ikke det, men han så jo at det var herr og fru som kom av alle dyr. Men han fant ingen like. Og da er det altså Gud gjør dette her, som han igjen har en enorm åndelig dimensjon over. Han lot en dyp søvn komme over mennesket. Og mens han sov, så tok han et ribben og fylte igjen med kjøtt. Jeg synes det er så mektig å se hvordan Paulus i Efeserbrevet 5 og vers 32, når han snakker om mann og kvinne, så sier han, her er det et mysterium. Her er det en hemmelighet. Her er det noe som er enormt, sier han. Han tenker på Kristus og menigheten. Så Paulus, eller jeg vil si den hellige ånd, bruker jo dette avsnittet for å beskrive sannheten om Kristus og menigheten. Og på samme måte som at når Gud lot en dyp søvn komme over Adam, og resultatet blir en utrolig vakker skikkelse, Eva. Jeg må jo si utrolig vakker, for det tror jeg hun var. Så er det på samme måte at når Kristus skulle skape sin menighet, så går han inn i det som Bibelen også kaller for en søvn. Han går inn i døden. På Golgata kors ser han et mysterium. Det stiger frem noe nytt som ikke hadde vært der før. Gud legger en død inn. Kristus går inn i døden. Han går inn i dette ufattelige mørket, og resultatet blir en Eva. En himmelsk Eva. Jeg synes det er enormt dette her, altså. Kristus hadde ett mål for øyet. Ja, han hadde mange andre også. Det blir for enkelt å si at han bare hadde ett. Han er uendelig i alle ting. Men han sier blant annet dette: jeg er kommet ikke for å tjene. Nei, ikke for å bli tjent. Ikke for å la seg tjene, står der. Men for selv å tjene og gi sitt liv som en løsepeng i mange sted. Det har han sagt. Og jeg må få lese dette her i Lukas 12 og vers 49. Der sier han: ild er jeg kommet for å kaste på jorden, og hvor jeg skulle ønske at den alt var tent. Men en dåp har jeg å døpes med, og hvor jeg gruer til den er fullført. Johannes 12, vers 27 sier han: nå er min sjel forferdet, og hva skal jeg si? Far, frels meg fra denne time, men nei, derfor er jeg jo kommet til denne time. Jeg fortsetter. Salme 69, og vers 2 og 3. Frels meg, Gud, for vannene er kommet inn til sjel. Jeg er sunket ned i bunnløs gjørme, hvor det ikke er fotfeste. Jeg er kommet i dype vann, og strømmen slår over meg. Salme 42, vers 8. Dyp kaller på dyp ved lyden av dine fossefall. Alle dine brenninger og dine bølger går over meg. Hva er det vi leser her, dere? Jo, her leser vi om Guds sønn, som går ned i et dyp som ingen av oss fatter, går ned i et mørke, går ned i en ild, går ned i en brønn, går ned der i helvetes gru for å sone all verdens synd. Det er det han gjør. Han går selv frivillig. Det var en jeg pratet med her en dag. Akkurat når vi gikk ut her, så ble det så spesielt for meg. For da måtte jeg tenke på: ingen av oss fatter hva konsekvenser det fikk når synden kom inn i verden. Det der, du skal ikke røre det treet, Adam. Ja, det er ikke det som står. Du skal ikke ete frukten på det treet der, Adam. Hva konsekvenser det fikk, det er helt grusomt å tenke på. Det virket så lite på en måte, sant? Det var bare en befaling fra Gud, men det å være ulydig fikk enorme følger. Og vi sliter jo med det enda, folk. Og tenk på den dimensjonen som lå i det rådet som Gud fattet før verdens grunnvoll ble lagt. Se, jeg kommer, Gud, for å gjøre din vilje, og gjøre din vilje min lyst. Han ville komme for å berge oss. Han ville komme for å redde oss ut ifra mørket og all gruset vi hadde rotet det til med. Og hvis ikke du har takket Jesus før for den enorme bragden han gjorde på Golgata kors, så synes jeg du skal gjøre det nå. Han døde for deg og for meg. Og syndenes forlatelse, at han på den måten tilgir meg all min synd, det har ikke tapt seg for min del med tiden altså. Og det er jeg takknemlig for, jeg tar ikke det som en skjulsagt ting heller. Men at jeg kan få bøye mine kne og legge meg flat på gulvet og takke han som ga livet sitt for meg, det blir bare større og større. Han døde, og han gikk inn, og han gikk inn i denne, i dette dypet for å løfte meg opp derfra. Så at han drog meg opp av fordervelsens grav. Det er jo egentlig om Kristus det står. Men vi som tror på Kristus, vi skal få lov å tro at når Gud tok Kristus opp fra fordervelsens grav og satte han der oppe, så skal vi få lov å tro at da var vi med. Da blir vi løftet med han ifra fordervelsens grav, og vi ble satt med ham i det himmelske. Det ble vårt. Så denne der dåpen til døden, en dåp har jeg å døpes med, og hvor jeg gruer til den er fullendt. Jeg håper det ikke er slik at med en gang du leser ordet dåp, så tenker du på vanndåp. Det er ikke vanndåpen det snakker om her i alle fall. Det er den dåpen som han gjorde på Golgata kors. Det er det taler om. Dåpen til døden, som Romerbrevet 6 taler om. Vi ble døpt til ham. Vi ble altså begravet med ham ved dåpen til døden. Der var der en dåp, og der var der en død, og der var der et vatten, et forferdelig hav. Bølger slo over ham, og han sank ned, og han fant ikke fotfeste for å redde deg og meg. Jeg takker deg, Jesus, for døden du led. Så han gikk inn der for å sone all verdens synd. Og med det så skjer det noe ufattelig. Han tar de som var langt borte, og han tar de som var nær ved, altså hedningefolkene og jødene, forener det, river ned gjæret skillevegg, forener det og skaper et nytt individ på Golgata kors. Og merk det at han tok ikke de troende ifra den gamle pakt og videreførte den inn slik at vi som tror på Kristus i den nye pakt liksom er blitt ført inn sammen med de troende fra den gamle pakt. Det er ikke det som står. Han gjorde noe helt nytt. Noe som ikke hadde vært der før. Og der er vi. Og derfor så er sannheten om menigheten sammenlignet med sannheten om Israel og dette, det er noe helt annet i en forstand da. Det er noe helt nytt. Og derfor er vi så privilegierte, du. At vi lever på en måte i denne tiden her og har fått høre evangeliet om Kristus. Og dersom du tror på han, så blir du et lem på hans legeme. Du blir døpt med en ånd til å være et legeme. Det er det åndsdåpen er. Og hvis ikke du er åndsdøpt, så hører ikke du med til hans legeme. Er du åndsdøpt, så hører du med til hans legeme. Det er sånn det er. Du er døpt til å være inn sammen med han. Så jeg må få si det også, altså. Det var ikke meningen å begynne med noen sånne der konfrontasjon mot pinsesammenhenger, altså. Men jeg synes at vi må få lov å streke under det at vi som tror på Kristus Jesus, alle som en, vi har fått ånden til pant i våre hjerter, og vi hører med til Kristi legeme. Og er vi med på Kristi legeme, så sier 1. Korinterbrev 12, og vers 12 og 13 er det vel der, at da er vi døpt med en ånd til å være. Ja, Nå fikk jeg sagt det òg. Men i alle fall, det var noe som skjedde der på Golgata, og det var helt nytt. Et av hans ribben, står det, han tok et av hans ribben. Så Herren tar noe der ifra Adams side, ikke fra føttene, ikke fra hodet, men ifra hans side. Og jeg synes det er noe å tenke på i alle fall, jeg har bare hørt det, og jeg synes det er en fin måte å si det på, og jeg tror det er sant, altså, ikke fra føttene, fordi at mannen ikke skulle trampe på henne. Det er altså forferdelig å lese og høre om hvordan kvinner opp igjennom, og fortsatt faktisk, blir trakassert og behandlet på en fryktelig måte av menn. Det er bare så forferdelig. De er blitt trampet på bokstavlig talt. Og heller ikke tok han noe ifra Adams hode, noe som Bibelen senere løfter frem som et poeng. Sannheten om at det er mann som er kvinnens hode. Jeg synes vi skal merke oss det. Han tok et av hans ribben som lå nært hjertet. Og det er en nydelig fremstilling av det Gud eller Kristus gjorde da han gav seg selv og dannet en Eva for seg. Et hjerte som ble knust for at du og jeg skulle se dagens lys omtrent. Ben av mine ben. Ja, det skulle være noe likt, sant? Men samtidig så skulle det være noe forskjellig. Altså, dette står i vers 23. Denne gangen er det ben av mine ben. Det var en enhet, men ulike i funksjon, ulike i roller, ulike i egenskaper, ulike i teft. Det er sannelig min hatt. Det kan jeg skrive under på. Irene, altså, hun senser ting lenge før jeg har skjønt bæret, som vi sier. Så jeg er ikke der, altså, men hun har noe der som ikke bare hun, men jeg tror dere kvinner generelt tar en evne og en teft til å sense ting. Bare du går inn i et rom, så skjønner du hva som foregår, hvis det er folk til stede. Der er jeg ganske amatør, men i alle fall, vi er forskjellige, men vi er nok så like også, sant? Og sånn har Gud gjort oss. Og så er det noen detaljer her som jeg bare må få ta. Adam, han ga navnet til Eva, ikke omvendt. Det var ikke Eva som ga Adam navn, men det var Adam som ga Eva navn. Og det indikerer noe, tror jeg. Og det er altså, forstå meg rett nå, men det er den som gir navn som står faktisk i et overordnet forhold til den han gir navnet til. Og jeg kan bare referere også til kapittel 1 og vers 8 der i første Mosebok. Da er det jo Herren som gir navn på de mange ting han skaper. Han kalte det lys dag, og han kalte mørke natt og så videre. Han kalte himmelvelvingen og så videre. Og i Daniel kapittel 1 for eksempel, når disse fire unge guttene kommer, så gir jo kongen dem nye navn. Han hadde rett til å gjøre det, sant? Og likens så står det også flere andre steder, og jeg skal ikke nevne det. Men det gjør skriften et poeng av. Og i 1. Timoteus 1, vers 15, så markeres det jo også dette her forholdet at Adam ble skapt først. Og dette skjedde da før fallet, selvfølgelig. Og så har vi jo også dette her med at det var Eva som syndet først. Men når Gud kom der i hagen, så kalte han på Adam. Hvorfor ikke kvinnen? Så jeg tror vi ser her, utifra disse her tingene her, altså det var Adam som ga navnet. Det var Adam som ble skapt først. Det var Eva som syndet først, men Adam sto ansvarlig. Så tror jeg at vi finner et ansvarsforhold her, som legges på mann. Jeg tror menn har et spesielt ansvar. Det er menn som på en måte som, rett forstått da, skal gå foran, ta et ansvar og være eksempler. Det skal en kvinne gjøre også, men jeg tror man har et spesielt ansvar I å gå foran, forsørge, ta ansvar. Og Gud ga man til å være hode og underforstått til dermed å ha autoritet. Men, må jeg skynde meg å si, ikke til å være autoritær. Sant? En autoritær person, han tar seg til og forsøker å bestemme over andre og krever respekt uten rett. Da du autoritær. Jeg tar meg til en posisjon. Jeg tar meg til en gitt rang. Da du autoritær. Men det å ha autoritet, det noe annet. Det når du viser deg verdig til det. Når du viser deg verdig, når du blir oppfattet slik Og slik, da får du en rett på en måte. Du har en personlighet, du har en holdning, du har en integritet og en oppførsel som gjør at du kan få respekt. Og integritet, du, hør på dette her, jeg måtte bare slå opp det, jeg synes det litt fint. Integritet betraktes som ærlighet og sannferdighet. Og at ens handlinger samsvarer med de verdiene, prinsippene og overbevisningen man har. Det det motsatte av hykleri. Hørte du det? Det et slikt menneske. Og det var en slik mann vi skulle vært dere, vi mannfolk, sant? En som har integritet, en som sannferdig, en som... Der handlingene samsvarer med de verdiene du har. Og når det slik oppførsel, da vekker det tillit, sant? Og da får du en autoritet. Og da kan folk komme til deg og spørre om råd for det at de har tillit til deg. Men hvis du begynner å svikte, eller hvis jeg begynner å svikte på disse tingene her, og det gjør jo, sant? Dette her jo ideal jeg holder på med her nå da. Men altså, dette målet, og dette fremstillingen som Gud har I sitt ord. Det sånn han vil ha det. Han vil at vi skal ha integritet. Han vil at vi skal være sannferdige. Han vil at vi skal vandre verdige. Han vil at vi skal gjøre det som han vil, for da vandrer vi rett. Da... Skjer det noen ting, da får du tillit. Og Gud ønsker at vi skal være eksempler og fremstille han på den beste måten I denne verden. Og jeg tenker på Guds sønn, jeg må si det. Han sto ikke frem og krevde sin autoritet på en måte. Han sto ikke frem og krevde at folk skulle bøye seg for han, at folk skulle være lydige mot han. Han bare talte og levde et liv som var av en slik karakter at han fikk autoritet. Han fikk en posisjon, og folkene måtte si at de hadde aldri hørt noen som hadde talt seg som han. Han talte med myndighet. Nå var det Guds sønn selvfølgelig, men det idealet som foran oss her, sant? Det sånn det. Det måten han var på, det var måten han snakket på, som gjorde at folk fikk tillit til han. De beundret han. Ja, for var det noen som gjorde det. Og jeg må si det når jeg leser om Jesus I evangeliene. Jeg blir helt betatt, altså. Måten han håndterer de mange spørsmål på. Måten han på. Måten han svarer. Måten han lever på. Det bare sånn at du blir målløs av beundring, av å se på hvordan Guds sønn fremstiller seg selv I denne verden. For sånn skulle en mann være. Og det på en måte som Guds tanke med hodet. Ikke at vi skal dominere og befale og gjøre alle slags sånne ting, men at vi skal være den som går foran, være sannferdig i all vår ferd, og gjøre rett i alle ting. Det det Gud har behag i, og det var sånn vi skulle være. Og vi skulle kjenne flokken vår, dere. Vi skulle kjenne barna våre. Vi skulle kjenne de som vi skal lede, så vi kan lede dem på en god vei. Og jeg tror at en manns største oppgave, foruten om det som har med Guds forhold å gjøre, så tror jeg at en manns største oppgave, det å elske konen sin. Og jeg synes det var fint det du nevnte, Jon, med det du sier til Johanna så ofte du kan. Det noen ting som vi må bare minne hverandre om. Den største oppgaven vår, det å elske konen vår. Den største utfordringen vår, det å prøve å forstå henne. Når hun sier en ting, så ikke det alltid det betyr. Men det der en interessant ferd, og jeg midt oppi det, jeg begynner å bli gammel ego nå, så jeg har vel ikke så veldig langt igjen sånn sett, men jeg har vært oppi det der hele livet nå. Vi har forresten 40-års bryllupsdag i morgen, bare som by the way. Ja, nei, så det at det å prøve å forstå en kvinne, det litt av en jobb. Men det jeg har et ansvar der, sant? Og på en måte gi henne det hun trenger, gi henne det hun har behov for. Elsk hun, uansett. Det min lyst, og det noe som driver meg av gårde, jeg kjenner på det. Irene, jeg vil elske deg, samme hva. Samme hva. Og en fars anerkjennelse jo superviktig også for eventuelle sønner og barn som du måtte ha. Slik pappa behandler konen sin også, sant? Du var inne på det, så vi jo et forbilde for dem. De blir sånn som deg, er det sagt, både på godt og ondt. Og det gjelder jo selvsagt også for mødrene. Nei, så det tror jeg altså ligger i dette her med altså at Adam, han ga Eva navn. Adam ble skapt først, og Adam var ansvarlig. Det noe å tenke på for oss menn spesielt da. Så en kvinne skal ikke overses på noen måte. Hun skal ikke misbrukes og være slave sånn som hun har vært i så ufattelig mange sammenhenger og i så mange år. Hun ikke mindre verd enn en mann. Det skulle være unødvendig å si. Men det altså djevelske tanker som har bare sneket seg inn og dominerer forferdelig rundt omkring. Så er det verdt å merke seg også at når Gud da innstiftet ekteskapet her mellom en mann og en kvinne, så tenkte han også på ekteskapet mellom han og Israel, og mellom Kristus og menigheten. Så det er en dimensjon over ekteskapet. Når Gud gjorde det slik, så tenkte han også på Kristus og menigheten, og på Israel og forholdet til han. Det handler om, uansett dere, så handler det om relasjoner. Det handler om hjerteforhold. Og jeg må si det altså, at der er noen sånne forhold som gjør at det blir veldig spesielt å tenke på. Tenk på den intimiteten som mellom en mann og en kvinne. Slik ser Gud også for seg at det skal være en tett relasjon mellom han og det sanne Israel og Kristus og menigheten. Så tett. Og sånne dimensjoner er det over det. Ja, nå skal jeg avslutte med en ting til, men da jeg redd for at sangen ryker. Men jeg håper det greit. Men jeg må bare få ta den til slutt da. Og det dette her, å holde seg til. Hun skal holde seg til. Han skal holde seg til sin hustru i vers 24. Han skal forlate far og mor og bli hos sin hustru, så her da. eller å holde seg til sin hustru, det litt forskjellig oversettelse. Og det å holde seg til, det et forpliktende forhold. Det skjønner vi jo. Det en forpliktelse for alltid vennskap, alltid lojalitet og alltid overgivelse til ektefell. Jeg har det ansvaret spesielt overfor Irene. Hun har jo også det ansvaret overfor meg, naturligvis. Men jeg skal gå foran med et godt eksempel. Og det jo det som gjør ekteskapet stabilt, vil jeg si. Ikke de romantiske følelsene, de flotte de også. Og jeg gleder meg hver gang jeg kjenner på det der. Men det den lojaliteten, det det vennskapet og det den overgivelsen som må få ligge der i bunnen. Han skal holde seg til sin hustru. Han skal være hos henne. Han skal bli hos henne. Og det viktig å være lojal mot ektefell, det har jeg ville streke under. Ikke mot mor og far. Ikke mot venner. De kommer i annen rekke. Du skal hedre din far og mor, det forlater vi aldri. Men du skal være lojal og være tettest på din hustru eller din ektefelle. Og mor og far bonde, det sekundært. Det ligger i dette her. Han skal holde seg til sin hustru. Nå det noe nytt som kommet inn. Og det gamle, det klippes over på en måte. Men det der jo fortsatt. Mor og far der jo. Og vi skal hedre dem. Men du ser, denne der tette knytningen som skal være mellom en mann og en kvinne, den må vi blankpusse, og den må vi holde fast på og ta vare på. Så sønn- og datterforholdet, for å si det en gang til, det kommer i annen rekke når det vi to først og fremst som skal ha fokus. Så, og her det et mysterium også. Vi altså ført inn som Guds menighet i en enormt tett relasjon, og jeg synes det enormt å tenke på at Kristus skal holde seg tett til oss i all evighet. Det hans hensikt, det hans mål, og det hans drøm. Og nå har vi fått høre det her i både John og Øystein sine timer. Vi skal hjem, sant? Det det som Guds mål. Og det streker Gunnar her helt til slutt også. Gud har tenkt på fra evighet av å få deg og meg hjem. Og menigheten har en enorm, kan du si, et enorm startpunkt. Det begynte før verdens grunnvoll ble lagt. Og det tar oss altså inn i den himmelske verden på en helt spesiell måte hvor vi skal være Kristus nær i all evighet. Det en dimensjon over dette her. Han vil holde seg til oss, og vi skal være han nær i all evighet. Og det to uttrykk som vi synes indikerer dette som mektig. Det vi hans legemes lemmer. Da du tett, sant? Han hodet, vi hans legemes lemmer. Og så har du dette her, vi hans brud, og han vår brudgom. Det tett. Du kan ikke komme tettere i en relasjon enn det. Brud, brudgom. Så jeg synes det også noe å ta med en sånn åndelig dimensjon, og så gleder vi oss over alt det Herren har delt med oss. Alle de tanker han har for oss, og den fremtid som han ruller opp for oss. Vi skulle glede oss, og vi skulle fryde oss i våre hjerter for det han har tatt oss inn i. Far i himmelen, jeg vil bare i denne stunden enda en gang takke for at jeg blant de lykkeligste her på denne jord som har fått høre gitt ordet om deg. Du har sannelig gitt oss en bibel som ruller opp noen ubegripelige sannheter. En bok som troverdig og sann, og du fremstiller deg selv som en som troverdig og sann i alle ting. Og jeg takker deg for det vi har fått høre, og jeg takker deg for ordet som vi har, ditt evige ord, som du har tatt brye med å skrive ned for at ikke vi skal være uviten og fyke hit og dit. Men du vil at vi skal høre og høre og høre på deg og lære av deg. Så jeg vil takke enda en gang for at også jeg fikk høre om deg og at jeg skal få være i blant denne salige flokken som opphøyer deg og priser deg og unner deg all rett og all velsignelse og all rettferdighet, opphøyelse av deg, som du skal få i all evighet, Herre. Jeg takker deg for at jeg skal få lov å prise deg og være blant de som opphøyer ditt navn. Så ber vi om velsignelse resten av dagen i ditt store, mektige navn, Herre Jesus Kristus. Amen.